Og da skal jeg lese fra Efeserne, kapittel 4, og vers 16. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd. Alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet. Vær så god, Paul.
Det hyggelig å få komme hit. Det jeg har jo en sånn der gamle minner med stedet her da. For på du må mikse selvfølgelig. Sånn der. Jeg sier det hyggelig å være tilbake her. Jeg har noen minner herfra. På slutten av 80-tallet nemlig. Så hadde vi evangeliseringsgruppe. Så da gikk vi rundt i området her og vi samlet oss her da. Før vi gikk ut og etterpå. Og så en stund etter det så eller jeg slutta med det fordi at jeg ble pastor på Majorstua. Og da fikk jeg ikke tid til å være på Bjølsen. Og så var jeg der i mange år, og så nå jeg pastor på Holmlia. Så det bare et lite riss av meg da. Jeg har fått det bestillingspreken dette her, eller bestillingsundervisning. Og det skal handle om nådegaver. Og nådegaver, jeg vet ikke hva du tenker når du hører ordet. Jeg vet om noen som får helt angst, bare hører ordet. Fordi de tenker liksom en gang at dette greiene her, jeg har hørt om før. Og da følte jeg at jeg var utenfor. Dette her gjaldt noen andre som hadde noen gaver, men jeg kom aldri inn der at jeg fant ut at jeg hadde noen ting. Og så de får sånn en dårlig følelse av tema. Og så det andre, kanskje her, som tenker at ja, dette bra, dette viktig, dette må vi snakke om. Dette blir litt sånn entusiastisk, bare man hører hva slags tema det. Jeg håper at ingen sitter igjen med angst når jeg ferdig. Og så håper jeg at det kan være litt mer sånn glede og frihet og entusiasme. Men det finner vi jo ut av. Hvis du får noen spørsmål underveis, så kan du bare notere det, så kan det hende vi får tid til å ta det også. Nå hørte du en tekst fra Efeserne. Og det, grunnen til at nådegaver viktig, det jo at det det som med på å bygge et fellesskap, sånn at det fellesskapet godt å være i, sånn at alle føler at de inkludert og få brukt seg selv, og at det fellesskapet ærer Jesus. Det var det verset handlet om i Efeserne. Så nådegavene noe som når alle med og bidrar med den nådegaven de har fått, så trives de. Og så vokser menigheten, evangeliet blir bedre kjent, og Jesus får ære. Så det egentlig et utrolig godt utgangspunkt. Og så det noen misforståelser og noen sånne ting da, som gjør at dette kan bli litt trøblete. Og det første jeg har lyst til å si noe om da, det at både vi som mennesker og menigheten, vi er både åndelige og menneskelige. Vi ikke blitt mindre menneskelige etter at vi ble kristne. At den hellige hånd har tatt bolig i oss har ikke endret på det at vi mennesker. Vi har fått noe ekstra som påvirker oss. Vi har blitt noe mer enn et vanlig menneske, men ikke noe mindre. Og det betyr at alle disse menneskelige faktorene som finnes i et hvert menneskelig fellesskap, de finnes også i en menighet. Kjærlighet, omtanke, vennskap, det å ha felles interesser, det at man lytter til hverandre, respekterer hverandre. Og det sånne menneskelige faktorer som bygger et godt fellesskap. Det bygger et fellesskap sånn at folk har lyst til å være med i et sånt fellesskap. Og det behøver ikke være en menighet. Men det også i en menighet. Man kan ikke hoppe over de tingene der i en menighet. Og si at nei, vi så åndelige at bare vi har en hellig ånd, så blir det trivsel liksom. Nei, det ikke sånn det funker. Dere ønsker å være et fellesskap som mennesker trives å være med I. Og dere ønsker å være et fellesskap som dere selv trives I. Og da det helt fundamentalt å ha med seg noen menneskelige faktorer. Man trenger noen felles interesser. Noe å samles om. Man trenger å respektere hverandre. Man trenger å lytte mer enn man snakker. Man trenger å ha omtanke og vise hensyn. Disse menneskelige faktorene superviktige. De fra Gud. For Gud har skapt oss sånn. Det blir ikke borte fordi om vi får den hellige ånd I livet, og den hellige ånds gaver I livet, faktisk så kan et fellesskap bli riktig så bra med disse menneskelige kvalitetene alene. Men om du har aldri så mye åndens gaver, om du ikke har disse menneskelige kvalitetene, så blir det ikke bra. Paulus sier det sånn, om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Her refererer han til tungetallet som nådegave, ikke sant? Altså, åndelighet uten menneskelighet blir bare støy. Det blir ikke noe bra. Faktisk så vil jeg gå så langt, jeg, som å si at det det verste som finnes, å ha mye åndelighet, og mye av åndens synlige uttrykk, og samtidig være veldig dårlig på det menneskelige. Hvis man har mye selvhevdelse, baksnakkelse, uærlighet, hovmodighet, selvopptatt og så videre, og samtidig har mye sterkt med Guds ånd, da blir miksen motbydelig, rett og slett. Og derfor det egentlig ikke så rart når du leser Nye Testamentet. Og der ser du at det mange der som opplevde veldig sterke ting med Guds ånd. Altså, de hadde det man kaller åndelige manifestasjoner. De hadde mye av det. Men når Paulus snakker til dem, så snakker han mer om de menneskelige faktorene enn om de åndelige. Det flere oppfordringer til å elske hverandre, sette de andre høyere enn seg selv, ikke lyve, vise hensyn, enn det til å søke nådegaver eller å bruke nådegaver rett. En grunn til det. Så skal jeg korrigere meg selv. For nå har jeg sagt menneskelig og åndelig som om det var to motsetninger. Og det det jo ikke. Jeg måtte bare finne noen ord for å skille det fra hverandre. Og noen ganger så ikke så lett å finne gode ord, vet du. For det som jeg har kalt menneskelig så langt, jo like mye gitt av Gud som det man kaller åndelig. Så vi kunne jo egentlig kalt begge deler åndelig. Eller begge deler I hvert fall gudgitte. Det jeg ute etter at vi må ha som en grunnleggende forståelse, at den delen av menneskelivet som vi deler med alle andre mennesker, like viktig for menighetsfellesskapet, for vår trivsel og for vår vekst, som den mer ekstraordinære delen, den som vi kristne alene om å ha. På grunn av den hellige ånd. Begge deler vel like viktige. Så det vi har ekstra, som ikke en velforening har, Lions eller hva det for noe, Guds ånds virke. Han virker på oss sånn at vi har noen ekstra ressurser. Og det funker på forskjellige måter, for vi får noe ekstra på det å være menneskelig også. På det å vise kjærlighet og vise omsorg til det å lytte og det å ha respekt. Fordi de verdiene blir sterkere I en som har møtt Jesus og tatt og blitt en disippel av Jesus og liksom tar til seg det Jesus snakker om, så blir jo de verdiene enda sterkere. Og så får man den hellige ånd til å gi en sånn ekstra puff også på de samme tingene. Så man får mer av det. Og så får man den ekstra biten med den hellige ånd og nådegaver. Og nådegaver, da kommer vi til det. Det jo en ekstraordinær kraft til å utføre visse tjenester. Og Jeg vet ikke hvor mye dere har lest eller hørt om det der fra før, men det ganske mange forskjellige teorier eller måten man snakker om disse nådegavene på. Det noen som snakker bare om en nådegave, så det noen som snakker om ni, men de legger bare vekt på en likevel. Og så det en del forskjellige type indelinger I dette her. Men det tre hovedsteder I Nytestamentet som snakker om nådegaver. Det Efeserbrevet kapittel 4, som det ble lest fra her. Og så det Romerbrevet kapittel 12. Og så det første Korinterbrev fra kapittel 12 til 14. 12, 13 og 14. Og så kan du ta med et par steder til, hvor det bare en setning eller to. Og hvis du teller sammen de forskjellige nådegavene som nevnt på disse stedene, så vil du hamne på et antall på 25. Og så det hvordan skal man, hva skal man tenke om det? Det 25 nådegaver? Eller det noe annet? Min personlige mening når jeg ser på disse listene, så ser jeg at de ganske forskjellige. Og da tenker jeg sånn, han har vel bare nevnt de gavene her, fordi at det passer I den sammenhengen han I nå. Så han har brukt de som eksempler. Han bare ramser opp, så tar han eksempler. Og så snakker han I en litt annen sammenheng, I en annen menighet, og så tar han noen andre som eksempler. Og da tenker jeg, kanskje alle de som nevnt eksempler, sånn at det kan være enda flere. Kanskje det noen nådegaver som ikke nevnt I hele tatt I Bibelen, da. Men som vi kan finne ut at finnes likevel. Den muligheten vil jeg holde åpen. Jeg vil aldri undervise om en nådegave som ikke det dekning for I Bibelen, men jeg tar liksom åpen for at det kan finnes. Men det sånn som jeg synes jeg vil anbefale å lese, da. Les bøker om dette her og se hva folk har tenkt om disse nådegavene. Om disse forskjellige listene her, hvordan mener de at dette her kommer til uttrykk? Sånn at man blir kjent med I hvert fall de 25, bør man jo vite litt grann om. Men, alle disse, enten man velger å tro at det 25, eller flere, eller mindre, de har noen kjennetegn. Alle åndens gaver, nådegaver, har noen kjennetegn. Og hva det? Den første kjennetegnet, det at det en gave som bygger menigheten. Det kun ett unntak I Bibelen, og det tungetale. Det en gave som ikke bygger noen andre enn deg selv, står det. Men ellers alle de andre gavene der og skal brukes for å velsigne andre enn den som har gaven. Så det en egenskap eller et kraftuttrykk som skal velsigne andre. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode, står det. Så det et kjennetegn. Det andre at gavebruken eller manifestasjonene av en gave peker på Jesus og opphøyer Jesus. Ingen som taler I Guds ånd kan si forbannet Jesus. Og ingen kan si Jesus Herre uten I den hellige ånd. Altså det åndens hensikt å gjøre mennesker glad I Jesus. Det det den hellige ånd her for. Så alle gaver vil løfte opp Jesus sånn at vi blir mer glad I Jesus. Og hvis du ser på de to kjennetegnene, så kan du ved de to kjennetegnene der vurdere veldig mye. Av åndelige åpenbaringer og åndelige manifestasjoner, eller det som blir kalt for det. Ikke sant? Bibelen har jo en god del advarsler mot falsk åndelighet, mot falske profeter og vranglærere, altså folk som kommer med ting som ikke riktig. Og Bibelen oppfordrer alle kristne, ikke bare noen få, men alle til å være kritiske, til å vurdere alt og holde fast på det som godt. Og den sjekklisten du da kan bruke for å sjekke om noe godt åndelig fra Gud, eller om det ikke det, den bør ikke være veldig lang. Du kan stille deg spørsmålet. Hvem blir oppbygd av dette her? Blir de som hører eller blir betjent, blir de velsignet og oppbygget? Blir de mer glad I Jesus av dette her? Ja, krysser du av. Happy. Dette fint. Det bra nådegave bruk. Fint. Men om virkningen oi, uff da. Nå ble alle ukomfortable. Dette var skamlig. Dette skapte frykt. Og ingen trøst. Ja, da setter du et kryss, og ikke et sånn avhukningstegn, men et kryss. Dette ikke bra. Det veldig lite sannsynlig at det ånden som preger dette her særlig mye. Sjekk punkt 2. Hvem blir æret? Blir Jesus større for oss? Blir vi mer glad I Jesus på grunn av den nådegavebruken her? Ser vi mer av hans nåde til oss? Ønsker vi å følge Jesus mer som følge av dette her? Eller blir vi motløse? Det aldri et resultat av åndens virke at man blir motløs. Absolutt aldri. Det personen som kom med dette her som fikk mest ære? Ble vi mer imponert over læreren enn vi ble av Jesus? Ble vi mer imponert over profeten enn vi ble knyttet til Jesus? Ja, det det noe som ikke stemmer, rett og slett. Så her kan du være kritisk, og så kan du vurdere selv. Og dette her gjelder ikke bare typiske ytringsgaver, sånn som profeti, altså at man taler fra Gud og sier at nå har jeg fått noe fra Gud her som jeg tror dere skal høre, eller så sier Herren, om det noen som velger å formulere seg på den måten. Det gjelder ikke bare det. Det gjelder ikke bare de som har en læregave å formidle kunnskap eller visdom, men det det samme med andre typer gaver, sånn som å vise barmhjertighet, gjestfrihet, hyrdegave. Alle disse gavene skal oppbygge andre og peke på Jesus. Hvis man for eksempel har vært I et selskap med en som har en åndens gave av gjestfrihet eller barmhjertighet, da går man derfra med en god følelse av å ha blitt sett og blitt løftet til Jesus. Det den følelsen du går derfra med. Du går ikke derfra med en sånn klam følelse at det noen som har invadert deg, presset deg eller oversett deg. Sånn kan du teste gavene, rett og slett. Alle sammen. Og du kan finne gavene sånn også. Du kan finne din egen gave på den måten, og du kan hjelpe til med at andre finner sin gave på den måten. Det noe du ser hos andre som bygger opp og peker på Jesus? Fortell dem det. Veldig mange ganske usikre på om de kanskje har noen gave I det hele tatt. Men fortell det da, at når du synger så kjenner jeg at jeg blir glad. Jeg har lyst til å følge Jesus. Når du deler denne sms'en med meg, så kjenner jeg det. Eller det så godt å gå på kafé med deg, eller så godt å komme hjem til deg. Altså det mange sånne ting som kan løfte oss til Jesus og si fra. Sånn at man kan bli litt trygg på at ja, jeg har også noe å bidra med. Kanskje du kan se det hos deg selv også. Det litt vanskeligere, særlig vi norske. Vi vil jo helst ikke se noe godt hos oss selv, ikke sant? Vi har en sånn der jantelov som nesten inngravert I ryggraden på oss. Men vi kan prøve I hvert fall å tenke, det noe forekommer det liksom at andre blir litt oppbygd, eller litt glad I Jesus av noe jeg gjør? Det noen som blir glad I Jesus fordi jeg serverer middag? Det kan bli det, skjønner du. Eller at jeg gikk en tur med dem, lyttet I 2 timer uten at jeg fikk sagt noen ting selv, men de fikk tømt seg. At jeg sa noen ord til oppmuntring. Sier jeg ofte sånne ting som oppmuntrer den andre, kanskje? Ok, her har du en gave. Oppmuntringens gave. Eller en tjeneste. Vi har noen I menigheten på Holmlia, som gjør sånne små tjenester hele tiden, og som sprer en sånn Jesu velduft uten at et eneste ord blir sagt. Jeg kan kjenne det når jeg kommer til kirka. Da kan jeg kjenne om Øyvind har vært der eller ikke. Øyvind har vært der, da det stearinlys hele veien rundt. Og så møter jeg et, sånt varmt, godt blikk som gjør meg så glad. Må ikke si noen ting. Og da kjenner jeg, takk Jesus. Og det flere sånne. Og det, så det det ene biten her. Det løfter til Jesus. Oppbygger og løfter til Jesus. Så det noe ekstra med det. Det noen gaver som veldig i øynefallende i sin karakter. Men da, tungetallet, det jo kanskje ikke i øynefallende, men i hvert fall i ørefallende i det minste. Helbredelse, det sånn som man lett legger merke til. Demonutdrivelse, det legger man enda mer merke til. Det veldig tydelig da. Men så det andre gaver som kan ligne litt mer på menneskelige egenskaper, sånn som en læregave. En tjeneste, barmhjertighet. Det kan jo en ikke-kristen ha også. Å gi, det det mange andre som har. Oppmuntre, tale visdom. Evangelistgave også. Det ligner jo på en politiker. En god politiker, riktig nok. Eller en bilselger. Det det samme, de har noe som de klarer å overbevise folk om, at dette bra for deg. Men tema når det en åndens gave jo noe annet. Og virkningen noe helt annet. Men det ligner i sin form. Og denne likheten med det menneskelige, eller det naturlige, den det viktig å skjønne noe om. Fordi at en åndelig gave, en nådegave, den litt ekstraordinær. Selv om den ligner. Men den mye kraftigere. Men den ikke, den oppleves ikke ekstraordinær eller kraftig for den som har gaven selv. Dette her ganske vesentlig å få med seg, for her opplever jeg mange steder at her går det gærlig for en del mennesker. En evangelist, han snakker veldig enkelt og greit om Jesus. Det helt naturlig. Han kan sitte med noen på siden av noen på toget, han begynner å prate om Jesus, ikke sant? Og Jesus har gjort for han, og du, og Jesus bra for deg, og det ikke noe problem for en evangelist. Han føler at ikke det der noe ekstraordinært. Han tenker at det jo helt naturlig, ja, Jesus i hjertet. Når Jesus har gjort så mye for meg, så jo helt naturlig for meg å snakke om han, og det hjertet fylt av, det taler jo munnen. Og så begynner han å tenke, men disse andre kristne i menigheten, søren som feiler dem, har de ikke Jesus i hjertet, eller de snakker jo ikke om Jesus. De må ha synd i hjertet sitt siden de ikke snakker om Jesus. Og får du en sånn type evangelist som ikke har skjønt dette her, til å tale, så får du hele menigheten til å få skyldfølelse. For han tror nemlig at siden dette så lett for han, så tror han det at dette en vanlig, enkel del av kristenlivet. Og hvis da noen andre som ikke har det som han, ja, da må det være synd i livet deres. Da de sløve, ikke sant? For dette jo helt naturlig, tenker han. Han har ikke skjønt at det han har faktisk en gave. Eller en som har gjestfrihetens nådegave. Man vil ikke tenke på det som noe ekstra. Jeg synes bare det kjempegøy å ha folk på besøk. Det jo ikke noe ekstraordinært med det, liksom. Jeg synes det kjempekult å lage mat og diske opp og få inn folk og gjerne litt nye folk. Det bare... Jeg har ikke tenkt en tanke på at det kan være en nådegave. Og så kan man bli litt sånn småfrustrert, da. Dette skulle jo alle i menigheten gjøre. Står det ikke i Bibelen at vi skal være gjestfri alle sammen? Og så det noen andre som aldri inviterer hva søren for noe gærlig med dem. Altså, de må omvende seg, ikke sant? Men søke Gud mer og få dette inn i hjertet. Kan de lett tenke, hvis ikke de skjønner at det som helt supernaturlig for dem, fordi de har en nådegave, ikke supernaturlig for de som ikke har den gaven. Vi har en i menigheten. Han har vært pastor her forresten, Arne Gunneng. Kom med navnet han det så. Han helt... Jeg gir meg helt over han, altså. Han jobber nattvakt. Så sitter han og skriver sms'er og sånt nå, når jeg sitter på natta. Og jeg får stadig vekk noen sånne meldinger, sånne oppmuntrende ord. Og så tenker jeg, hvorfor du så spesielt interessert I å oppmuntre meg, tenkte jeg. Da jeg begynte å få det greiene her. Og så viser det at han sender jo det til alle. Overalt, hele tiden. Og jeg tenker, jeg hater å skrive sms. Jeg synes det helt pyton. Jeg kan godt ta en telefon I går, men skrive sånne sms, æsj av meg. Og så tenker jeg, men Arne, for han går det der så naturlig, han må ikke tenke engang. Det bare liksom, han må jo tenke, for så vidt, han må liksom trykke på noen knapper, ikke sant? Det må, et eller annet prosess skjer jo oppi her. Men det ikke noe anstrengende for han. Fordi han har denne oppmuntringens gave. Altså, det ikke bare på sms, men når du møter han også, så det jo oppmuntring hele tiden. Sånn det med de med gjestfriheten også. De må jo tenke gjennom hva de skal ha til middagen. Men det ikke noe anstrengende ved det. Det er bare gøy, liksom. Eller en lærer. Jeg har læregave. Hva som skjer da? Altså, datteren min spør meg om et eller annet. Da får hun bakgrunn, forgrunn og ettergrunn og tre punkter. Og det liksom... Uansett, liksom. Så jeg må skjerpe meg så at det ikke blir for mye, for den blir litt lei. Du, jeg spurte deg bare et enkelt spørsmål. Jeg trengte ikke å få liksom første verdenskrig og andre verdenskrig og liksom hele greia. Sånn. Men det ligger veldig naturlig for meg da jeg liker å forklare ting. Og hvis jeg, også, og før jeg skjønte det, så tenkte jeg, men hvis du kan et tema, så det ikke noe problem å snakke om det. Da kan du vel forklare det da vel? Hvis du kan noe, så kan du forklare. Men det jo ikke sånn det funker. Har du en gave I det? Ja. Og så må du skjerpe deg litt, sånn at ikke den gaven tar fullstendig overhånd, så du overkjører folk med det. Men det ikke like naturlig for alle, for alle har ikke gaven. Og det en forskjell på en kristen dyd og en kristen eller en åndens gave. En kristen dyd, det jo et ord som nesten ingen bruker forresten. Når sist brukte du ordet dyd? Jeg tror jeg er lenge siden. Altså, en moralsk kvalitet da. Det veldig mange sånne moralske kvaliteter som vi skal elske fram, og som vi skal leve I, fordi vi kristne. Sånn? Vi skal tro. Vi blir oppfordret til å tro på Jesus og tro, ikke sant? Vi skal oppmuntre hverandre. Alle vi kalt til det. Vi skal være gjestfrie, alle sammen. Vi skal be, alle sammen. Vi skal fortelle om Jesus til andre, alle sammen. Høre med til det å være kristen. Og det ikke alt det der som kommer sånn helt enkelt da. Så det noe vi må liksom ta inn over oss og jobbe litt med. Men alle disse tingene her har en korresponderende nådegave. Og det der trøbbelet kommer. For de som har den gaven, de sliter jo ikke med det I det hele tatt. Så den ene Øyvind igjen, han ber 8-9 timer hver dag. Og synes det kjempegøy. Har ikke noe problem med det I det hele tatt. Det bønnemøte, jeg annonserer bønnemøte I kirka, så yes! Altså, han har fått en gave og et kall på det å be. De fleste kristne jeg kjenner har ikke det. Og veldig mange sliter med å be mer enn 10 minutter. Og hvis man setter da Øyvind på talerstolen uten å skjønne den forskjellen, så kan han komme med en appell til alle. Ikke sant? Du må få vært synden I ditt hjerte. Fordi bønn, det alle kalt til. Du må be I hvert fall 2 timer, eller få en koreaner til å stå. Bare få en fra Korea. Der kan du jo lure på om alle har den nådegaven. Altså, du kan komme inn under et press som skaper ufrihet og dårlig samvittighet. Fordi at man ikke skjønner at alle disse tingene som alle kristne skal, det noen som også har en nådegave I. Og da går det så mye lettere for dem. Vi skal selvfølgelig vitne om Jesus. Alle sammen. Men alle har ikke den nådegaven, sånn at de skal gjøre det hele tiden. Så du kan slappe av litt. Og derfor blir det viktig å finne hva din nådegave er. For den skal du jo gi full gass inn i. Og så kan du ta det litt rolig med det andre. Der kan du bare være passe kristen, for å si det sånn. Og det gjør at du får mye mer frihet. Og fellesskapet får frihet. Alle får frihet til å være den de er. Og den Gud har gitt dem å være. Ja, fordi han har gitt oss å være ulike. Når Bibelen snakker om det kristne fellesskapet og menigheten, så bruker det et bilde på et legeme med ulike lemmer. Og da er selve poenget at man er ulike. Og at hver enkelt del er viktig for hele fellesskapet. Og ingen er lik de andre. Så. Hjelp hverandre. Se hos de andre, hva er det her som velsigner andre, som løfter til Jesus og snakker om det. Våg å se det hos deg selv også. Og så skal du ikke ta lett på de vanlige kristne dydene, men du skal ikke legge deg under et press av en sånn der overgivelsespress på at nå må jeg overgi meg mer, nå må jeg finne, få ut all synden, fordi jeg må være som denne evangelisten eller denne musikeren eller denne bønnekjempen eller hva det for noe. Hvis Gud gir deg en gave, så vil du ha den lysten og den trangen og den gleden i det, som gjør at du kan gi jern i det, og har du ikke fått det, så det ok at du har bare sånn passet det. Amen.